Tā, mīļie, mums šodien ir jāuzsāk kādu, jāteic, vienu no, tā to laikam pie katras nodaļas gandrīz jāsaka, bet pie vienu no neparastākajām nodaļām un notikumiem, kas ir, tāds, es neteiktu, ka viegli saprotams, bet apustuls Jānis nav baidījies šādas lietas. Pieminēt, un patiesībā diezgan savādi arī ir, ka viņš to ir tā darījis, un ļoti svarīgi saprast, kāpēc viņš tā ir kaut kādas tādas lietas pieminējis, ko varbūt varēja nepieminēt, apiet ar klusēšanu, un nekas jau tur tāds briesmīgi īpašs nenotika, ja tā varētu sacīt. Bet tur parādās kaut kas tāds, kur mēs labāk iepazīstam mūsu kungu un pestītāju. Ja mums ir svarīgi saprast, kā viņš rīkojas. Jo tas dod mums daudz priecīgas cerības, kas ir pamatot vienīgi viņā. Un tādu skaidru izpratni, kā mums arī varot pasaulē, uz ko mums nevajadzētu cerēt. Uz ko mūsu pestītājs nav norādījis. Kā uz drošu, teiksim tādā ziņā. Un tā ceturtā nodaļa tanī ziņā mums palīdz ar visiem tiem notikumiem ļoti zīmīgā veidā. Jā. Mēs tā kā pabeidzām.
Tas nāk no
Mēs ļoti ātri virzījāmies, tas gan ir skaidrs. Un mēs ar tādu daudz un labi padarīta darbu apmierinātības sajūtu. Man liekas, mēs taču tikām līdz ceturtajai, vai ne? Jā, tikām, jā. 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 Nē, bet tā ir labi pārjautāt, jo man ar kādreiz iezogas zināmas šaubas. Bet, lūk, ceturtā nodaļa iesākas ar tādu ievadu, kas pats par sevi ļoti zīmīgs. Jēzus uzzināja, ka farizeji bija dzirdējuši, ka viņš darot par mācekļiem un kristījot daudz vairāk ļaužu nekā Jānis, lai gan Jēzus pats nekristīja, bet viņa mācekļi, viņš atstāja Jūdeju un atkal devās uz Galileju. Un šis ir, jūs piekritīsiet, tāds neparasts stāsts, jo viņš ir tas pretēji domātajam. Mums tā kā liekas, viņam vajadzēja citādi darīt. Tieši tagad, kad visi nāk un farizeji to dabū zināt, un ka viss nāk, vajadzēja tur palikt un turpināt visu šo te sludināšanu, un ka ļaudis visi nāk, pat taču arī Jāņa Kristītāja mācekļi pateica, visi nāk pie viņa, ja? Vai tu pareizi, kad tas, ko mēs pagājušajai runājām, ja? Vai tu pareizi viņas apliecinājis, visi nāk pie viņa, redz, un pie mums vairs tā kā nenāk. Un tad Jānis, saka, viņam vajag augt un man iet mazumā, un ka, tas ir Dieva darbs, kāpēc tas tā ir noticis, un Dieva grība, kāpēc tā ir notikusi. Bet, var teikt, es pat domāju, ka tas ir, ka tas parāda, ka Jāņa sludināšanas beigas, ka, viņš tā kā arī ir tuvu savam noslēgumam, un droši vien pēc tam tad arī, tad notiek visi tie notikumi, ka Hērods viņu apcietina un ieliek iemet cietumā un pēc tam nonāvē un tas ir saistīts arī ar to, ka tagad ir šie, varētu teikt tā, ļaudis tagad nāk pie Jēzus. Bet mēs redzam, ka Jēzus rīkojas pretēji domātiem un tas ir kaut kas tāds, ko man liekas Jānis ir īpaši mēģinājis parādīt. Ka tad, kad mums cilvēciski liekas, šeit viss notiek kā vajag, ja es pēc pagriežus aiziet prom. Vai kur mums šķiet, nē, te jau gan, tad vajadzētu pagriezties un iet prom. Jēzus tieši iet un dara. Un te ir tas pretēji domājamajam, tas paradoks, tas evaņģēlija un tas veids, kā Jēzus rīkojas, pretēji mūsu domātajam. Jo, mēs redzam, farizēji bija tādi ļaudis, kas vairāk skatījās, kas tautā ir populāri. Viņi bija arī gatavi pieslieties, jo viņi meklēja godu cilvēku priekšā. Viņi, reizēm viņiem varot tur nepatīk, reizēm tur bija kaut kāds konflikts un tā, un ar Jēzu jau tas konflikts aizgāja ļoti tālu, bet es domāju, ka arī pa daļai, tā Jēzus rīcība viņiem likās, tāda nesaprotama. Kāpēc Jēzus, kad viņš uzzināja, ka farizēji bija dzirdējuši, ka viņš darot par mācekļiem un kristieši daudz vairāk ļauž nekā Jānis, viņš atstāja to vietu un aiziet uz Galileju. Kāpēc? Tas ir nodarbinājis daudzus teologus. Piemēram, Mārtiņš Luters uzskata, ka Jēzus nobijies esot. Tas man tā kā neiet kopā. Nē, es nesaku, viņš nevarēja tā kā nobīties, viņš bija gan paties Dievs, gan paties cilvēks. Luters par to ļoti daudz runā un skaist un pareizi, un es piekrītu viņa tiem secinājumiem un apgalvojumiem, bet es nepiekrītu, ka viņš ir pareizi saprats šo te rakstu vietu. Jēzus nebēga.
Nobīties no kā?
No farizējiem. Jo tie tad redz viņa panākumus un līdz ar to tad viņi varētu pret viņu vairāk vērsties. Bet es domāju, ka te ir kaut kas cits, ka tieši otrādi, ka farizē ir, te ir viens, kurš vēl vairāk cilvēks pulcina un viņi jau nav tādi, kas uzreiz atklāti pret Jēzu uzstājās, viņi jau tas pamazām tā eskalējās, pamazām tā veidojās, bet tieši tāpēc, ka Jēzus tur, kur viņi bija ar, gribēja viņam stāties pretī, tur viņš no viņiem nebaidījās, un tur, kur viņi gribēja viņu atbalstīt, tur viņš no viņiem izvairījās. Viņš rīkojās pretēji, un tāpat arī mēs lasīsim 6. Nodaļā, tas tā turpināsies, kāpēc Jānis, piemēram, šo te 5000 paēdināšanu piemin, kaut gan viņš cenšas izvairīties, viņš tā speciāli tā pieminēšanas pēc vien nepiemin notikumus, par kuriem citi evaņģēlisti rakstījuši, jo viņš zina, ka citi viņš zina. Bet kāpēc viņš raksta par šo 5000 paēdināšanu? Tāpēc, ka viņš grib uzrakstīt, kāds tam bija rezultāts un kā Jēzus rīkojās. Visi gribēja viņu celt par ķēniņu, un tad viņš bēga. Viņš gāja prom no šiem cilvēkiem, viņš sēdināja savus mācekļus un laivās un teica, dodieties uz otru pusi, cik ātri vien var, es pēc tam jūs panākšu. Jo tur, kur ļaudis gribēja viņam uzreiz tā kā sekot, tur viņš izdara tik negaidīt, viņš aiziet prom. Viss. Viņš saka, tas nav tas veids, kā es rīkojos. Viņš pilnīgi citādi rīkojas. Un atkal tur, kur mācīja, saka, pat vēl jūdi tev gribēja nogalināt, un tu atkal eji uz Jeruzālim 11. Nodaļa, piemēram. Labi, iesim līdzi, nomirsim līdzi ar viņu, saka tur māceklis viens. Iesim, nomirsim ar mēs, Toms to saka. Jā. Bet viņš iet. Tad, kad jūdi ir izsludinājuši, ka viņš ir, meklēšanā, ka katrs, kurš viņu zina, kur viņš atrodas, lai viņu, uzrāda un tā, viņš svētku laikā Jeruzālēmē ierodas templī un sludina. Tā kā es tā kā nepiekrītu šeit Luteram, ka viņš aiz bailēm šo te ir darījis, aizgājis prom. Mēs varbūt tad, to es nezinu kā, bet man liekas, ka šeit nebija iemesla baidīties. Šeit bija tieši tas brīdis, kad vajadzētu nostiprināt panākumus. Kā mēs cilvēciski, ja mēs kaut kādu lietu darām, tad mēs cilvēciski domājam, cilvēki nāk un viņi sajūsmā un viņi saka, šis ir tas īstais, viņš ir Jāna Kristītāja, tur, kā saka, varenāks un pārsniedz. Un pat farizei tagad nāk un dzird to. Tieši tas viss liek Jēzum to visu atstāt, saukt savus mācekļus prom, dodieties prom no šīs te no šī te godības brīža un pametiet šo vietu. Un tas ir tas, ko mēs tā kā redzam, Jānis ir visvairāk sapratis. Protams, ka mēs varētu to saistīt ar savā ziņā ar tādu, nu, man tas liekas ir ļoti dziļi saistīts ar to nu, ļoti tādu zīmīgo notikumu, kas daudz ko atklāja, kur Jēzus tika tuksnesī kārdināts. Pādari šo sakmeņus par maizi, un ja tu esi Dieva dēls. Jā, padomā, nu, ja tu tagad to varētu tā izdarīt, cik tā tev uzreiz viss ticētu? Cik tā tev uzreiz viss sekotu? Tad tu būtu tāds pestītājs, kuru pasauli nevis piestīs krustā, bet kuru cels pa ķēniņu. Tad tu cik daudz laba varētu darīt. Tas ir tāds, kas nāk tam visam līdzi. Tāpēc viņš rāda visu pasaules valstības un viņa godību un tad aicina tur kāds brīnums darīt, ka ļaudis tur redzētu. Un Jēzus kalpošanā šie kārdinājumi, ko Sātans, nu tā kā Jēzus kārdinādams, ar kuriem viņš viņu kārdināja, parādās atkal Jēzus kalpošanā jau reālos tādos nu, notikumos, kur cilvēki, tā kā vairs ne Sātans tā kā kārdina pie kaut kādām lietām, bet cilvēki jau tā kā, nu, paši grūž, nu, tas ir tas, ko mēs gaidām, tas, ko mēs novērtējam, tas, ko mēs tad, nu, tad mēs tev sakosim. Un tur Jēzus pasaka, nē, jo viņš nav nācis šo lietu dēļ. Viņš ir nācis, lai izglābtu to grēcinieku, un viņš nealkst popularitātes, un viņš saprot, ka aiz visu tās popularitātes un visu tās sajūsmas, ka tur nav izpratnes, tur nav atgriešanās, un tur nav nu, pestīšanas, ka cilvēki meklētu pestīšanu. Nu, lūk, es tāpēc domāju, ka nu, šeit Jānis to piemin tieši šādu iemeslu dēļ, ka Jēzus, tad, kad visiem likās, šeit taču tagad vajag darboties, viņš nedara neko. Vai arī otrādi, šeit nekādā gadījumā nedrīkstētu pat rādīties. Viņš tieši tur iet un tur stājas un darbies. Un tas saistās ar viņu krusta ceļu, ar to, kur nu, Pēters viņu mēģināja atrunāt, kungs, ka tev tas nenotiek. Tu tak var neiet uz Jeruzālēm, tu tak var izvairīties no tā. Un Jēzus saka, atkāpies no manas Sātana, ja tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un šī cilvēciskā domāšana mums ir jāmācās tā kā, nu, pareizi saprast, ka viņa nav tāda, kas var saprast šo dievišķo rīcību un Jēzu. Un tādī ziņā tas ir tāds piemērs. Un tagad viņš Mēs esam viņam vajadzēja iet caur Samariju. Viņš nonāk Samarijas pilsētā, vārdā Zihara, tūp pie tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Bija ap 6. Stundu, kad Jēzus no ceļa noguris apsēdās turpat pie akas. Nu tāds ievads. Nu, vispirms mazliet, protams, par visu šo te, nu, fonu, kas tur ir mums jāņem vērā. Nu, protams, pirmais ir Samarija. Kad pēc, nu, tam, kad Dāvida dēls Salamans bija uzcēls plaukstošu valsti izveidojis, nu, viņa mantinieks, viņa dēls, Rehabeāms, viņš, nu, var teikt tā, pieļāva tik milzīgu kļūdu, ka valsts sašķēlās. Jūdas cilts, un, nu, tur varbūt drusku tur Beņāmiņš un vēl tur kādi, kas tur ap Jeruzālēm, tie palika kā tā sauktā dienvidu valsts, Un tad bija šī ziemeļu valsts, kur bija vispārējās Izraēla cilts, kas atšķēlās nost. Un tad bija tā, ka nu, sākās tāda pastāvīga cīņa starp jūdeju un šo te Samariju. Un Samarija bija nu, militāra un varbūt saimnieciski pat spēcīgāka bieži vien. Tur bija vairāk ļaužu, tur bija vairāk cilvēku. Un lai Samarija, kā saka, to savu atšķelšanos varētu vēl tā kā arī reliģiski nopamatot, jo tas bija ļoti svarīgi tautai, jo iedomāties, kā tad būtu, ja svētā vieta, uz kuru visi izrēlieši iet pielūgt, ir Jeruzalemes templis. Reliģiskais centrs paliek Jeruzalemē. Iedomāties, kāds tas ir milzīgs iespaids un atkal šie te nu, tādi dumpinieki, ja tā var teikt, kas tas Samarijā to varu grib turēt. Nu, tur ir pastāvīgas intrigas un tur ir neviena dinastija nevar noturēties. Tur ir viens pēc otra, viņi tur, kā saka, tiek gāsti, nonāvēti un tā tālāk. Tas ir pastāvīgi tāda cīņa par varu, kas tur ir. Un šai cīņā par varu, protams, visi līdzekļi labi. Un jau Jerobeāms jau pasludina šis pirmais valdnieks, ka jums nav jāiet uz Jeruzalemi, lai pielūgtu. Tepat būs tev vietas, kur pielūgt. Un viņas ir ārkārtīgi nopietni pamatotas tās vietas. Nu, piemēram, lūk, Garicim kalns pie Zihars, pie šīs pašas pilsētas. Ja? Tur ir šis Garicim kalns, kas ir no kalns, no kura Izraels pirms ieiešanas apsolītajā zemē saņēma svētību. Jo Dievs bija Mozum noteicis, ka pirms tauti ieiet apsolītajā zemē, tur ir divi kalni. Garicim kalns un šis Ebal kalns. Jā. Un no Ebal kalna teica lāstu un no Garicim kalna svētību. Tad nolasīta bauslība, un ja tu klausīsi šo bauslību, tad svētīts tu būsi ieejot un izejot, un svētīts būs tavu pēcnācēju, svētīts būs tavu lopu vaislu, un svētīts būs tavu visi zemes augļi, un tā tālāk, un tā tālāk. Un kā saka, pa vieniem vārtiem ienaidnieki pret tevi izies, un pa 10 ceļiem viņi no tevis bēgs, un kā saka, viens jūsējais trenks 100 ienaidnieku, un atkal no Ebela kalna, otrādi, ka ja jūs neklausīsiet, ko Dievs tas kungs ir teicis, tad nolādēts tu būsi uz lauku, nolādēts tu būsi mājā, un pa vienu ceļu tu pret ienaidnieku izies, pa 10 tu bēgs, un 100 jūsējie no viena ienaidnieka bēgs, un tā tālāk. Nu, viss tieši otrādi. Nu, tātad tas bija kalns, kuram jau, nu kā, nu tur bija, viņi bija saņēmuši Dieva svētību pirms ieiešanas apsolītajā zemē. Tā bija nozīmīga vieta saistīta ar ārkārtīgi vērtīgu tādu tradīciju un ļoti spēcīgu tradīciju. Tur bija pasludināta svētība Izraēla tautai. Nu, kāpēc jāiet uz kaut kādu Jeruzalemi? Par to Mozus neko nezināja, jau neko neteica, bet te nu lūk ir tāda vieta brīnišķīga, te nāciet pielūgt Dievu, te Dievs ir jau vienreiz izvēlējies jūs svētīt no šīs vietas, tad nu kāpēc gan jūs tur nevarētu nu, tagad, nu, jūs, tā ir tā īstā vieta, kur Dievu pielūgt, kāpēc jums jāklausās tas Dāvids, tas Īsai dēls, ja? Viņš saka, Jeruzalemē tā vieta, nu kā, nu, bet šī ir atkal ar spēcīgu tradīciju apstiprināta. Nu, un tā tur divas vietas tādas nodibināja, kur bija tās oficiālās kulta vietas. Bet kad jau ir tā, kad kaut kādā vienā vietā ir novirzis, tad tas aizgāja pilnīgā kalpošanā uz katru pakalnu zem katra zaļāka koka. Ja? Un, protams, ka tad par to nāca Dieva dusmas un 722. gadā pirms Kristus dzimšanas, nu tas bija kādi 200 gadi nepilni, nu faktiski 105 gadi pēc tās sašķelšanās starp ziemeļu un dienvidu valsti, atnāca asīrieši un ieņēma Samariju. Un ko viņi izdarīja? Viņi paņēma visus Izraēla 10 ar pusciltis un aizved uz Asīriju. Nost no saknēm, kā saka, nu, tā kā tādu biomasu, kā mēs teicam, nos no saknēm, nos no tradīcijām, nos no reliģijas savas, citā pavisam zemē, citās tautu, citu tautu vidū. Viss, kā saka, lai būtu viņi tas materiāls, kur tā Asīrija var veidot savu to impēriju. Un uz turienu atkal atved no citurienes. Nu, tā bija tāda, tas bija tāds pakļaušanas veids un varas veidošanas veids. Jo cilvēki, ja viņi atrodas savā senču zemē, pie saviem senču kapiem, viņi ir, protams, ka daudz patriotiskāk, un viņi katru ienaidnieku uzskata, katru iebrucēju uzskatīs kā tādu ienaidnieku nesamierinām, bet, ka viņas kaut kur tur aizved, nu, viņi tad paliek tādu, nu, ar viņiem vieglāk ir manipulēt. Nu, un tā aizveda visus izrēliešus, aizveda prom, nu, uz tādiem anklāviem, kuri vēl līdz šai dienai gan saglabājušies ir. Gan Irākā, gan Irānā, tagadējā, vai ne, visā tajā, nu, tajā teritorijā, kā viņi tur bija, un arī, nu, Sīrijas apgabala tādi ir, ja, kur ir vēl no tiem laikiem, nu, tādi pēcnācēji tām Izraēla ciltīm, ja, kuri tur, tā kā, nu, kaut ko no savas reliģijas, kaut ko no savas ticības, viņi tā kā tur. Nu, un tad tie, kas, kurus atved uz Samariju atkal vietā, Tie bija, nu, no citām tautām. Nu, un toreiz jau bija tie priekšstati bija kādi. Nu, ir daudzi dievi, bet dievi, kas, teiksim, valda vienā vietā, viņam nav teikšana citā vietā. Tāpat kā valdnieks, kas valda vienā vietā, viņam nav teikšana kaimiņu zemē. Varbūt tieši otrādi. Ja? Viņš netiek, kā saka, netika cienīts, bet tur tiek ienīsts. Ja? Un, ja tu viņam kalpo, tad vēl tev sliktāk var sanākt, kā saka, ja? Nu, un tad bija šie bāli, jeb kungi, vietas kungi, un šīs vietējās dievības, ar kurām vajadzēja prasa sadzīvot. Un bija tā, ka starp to, kamēr, nu, tāds izrēlieši aizved uz Asīriju un ieveda tās citas tauts, bija kaut kādu gadu desmiti, kad, protams, kas notika zeme aizauga, plēsīgie zvēri savairojās, Un tad, kad ienāca iekšā tagad, nu, tās tautas, ko tur atsūtīja, kuriem, nu, nu, kas viņiem bija, nu, ar savu sainīti, ar saviem, varbūt, es nezinu, ratiem, ar kādu savu kamieli vai ēzeli, kā, nu, viņi tur nonāca, ja. Tad zeme bija aizlaista postā, tur bija čūskas, tur bija lauvas, tur bija vilki, tur bija lāči, tur tie uzreiz apēda tos lopiņus, kas bija līdzi, viņi saka, nu, kā mēs te varam dzīvot, mums vietējie dievi nepalīdz, mēs nezinām viņu, nu, viņu parašas. Nu, un vietējā administrācija, kas bija asīrieši, viņi to, nu, tas ir nopietnis arguments, nu, ka tur kādus, kas tur ir, tur tajā, kas bija Samarijā priesteri un kas zina vietējos likumus un vietējos dievus, nāciet, māciet šos te, kas te ir, nu, pat ieradušies, lai viņi ar tiem vietējiem dieviem kalpo. Nu, un tie stāsta par dievu visu radītāju, visu valdītāju, par to kungu, kas izvedis no Ēģiptes zemes, viņi atved līdzi 5 mūzu grāmatas un likumus māca. Un šī tauta, kas ir, nu, no dažādām pagānu tautām, Viņi pieņem šo ticību. Viņi kļūst ticīgi. Bet tagad ir šī sanā pretī stāvēšana. Jeruzālēmē pielūkšana vai tajās vietās, kur, kā saka, ir Garicim kalns un tās citas svētīgās vietas, kas ir apstiprināts ar zīmēm, brīnumiem un tradīciju. Ja? Nu, nu, un samarieši, protams, pieķeras, nu, tad tai tradīcijai, kur viņi ir kā ienācēji, bet pieķers no visas sirds. Starp citu, vēl tagad tiem samariešiem ir viņa dievkalpošana, vēl tagad viņi, man liekas, tai pašā Garicim kalnā, tur kauj paskā jēru, un tam līdzīgas lietas dara, ja. Tā kā, nu, tam ir ļoti spēcīgi, tā bija tam bietekni. Bet, protams, ka bija milzīgs līdz ar to naids, it kā liekas, Tā reliģija, viņiem jau jūdiem nebija nevienas citas tautas, kas būtu tuvāks reliģijā kā samarieši. Bet nebija arī neviena, nu, varētu teikt, lielāka ienaida gandrīz kā starp samariešiem un jūdiem. Jo šīs atšķirības, kas bija dažas, ja, tās bija tik principiālas, ka nu, tā savstarpējā nepieņemšana bija ārkārtīgi dziļa un spēcīga. Un, protams, ka jūdi izvairījās iet savu samariešu novadiem. Un tiešām tā attieksme bija negatīva. Bija kādreiz tie konflikti aizgāja tik tālu, ka, piemēram, nu, bija tāds notikums kāds gadus atpakaļ, pirms visu tā, ko mēs lasām evaņģēlijos, kur samarieši bija beigtu suņu kaulus ienesuši Jeruzalemes templī, svētajā vietā, sagānīdam templu. Še jums, kā saka, ja suns nešķīs dzīvnieks, un tas ir tādā veidā kaut kā sagānīt, to parādīt, tā kā redz, ko mēs jums varam izdarīt, un tā, ja. Tāpat jau tā vieta neko jūsējā nenozīmē, jo pareizais ir Garicim kauns. Nu, Jēzus beigās jau parāda, ka lai gan tagad ir jauns laiks, kur Dievs vairs nesaist pielūkšanu ar kaut kādu konkrētu vietu vai kalnu vai templi, bet ar garā un patiesībā būs Dievu pielūkt, taču tomēr pestīšana nāk no jūdiem, viņš saka šie samarietē. Ja? Tātad bez šaubām mēs zinām, nu, ka tā taisnība, reliģiskā taisnība ir jūdu pusē šajā jautājumā, ja tā varētu skatīt. Nu, lūk, bet tagad Jēzus iet savu Samariju. Un viņš nonāk tepat pie Garicim kalnu, kur ir viena no šīm kulta vietām Samarijas pilsētā vārdā Zihara. Nu, nosaukums ir diezgan savāds. Bet ir visādi savādi nosaukums. Ar piemēram, kad brauc, man liekas, uz Bausku. Ir tāda apdzīvot vieta dzērumi. Ir vai ne? Dzērumi. Jā. Un atkal, kad brauc uz pa jauno šoseju uz Koknesi, tad tur ir tāda vieta kā Zādzeni. Nu, tāda savāda nosaukuma, vai ne tādi, ko tie cilvēki, protams, to miestu celdami nenosauca. Jā, bet droši vien, ka skaudīgie un ietekmīgie kaimiņi vai nelabvēlīgie, tā nosauca to vietu. Un tā tas palika par nosaukumu. Un faktiski Zihara nozīmē, nu, tā kā tāds dzērāja ciems vai kaut kā tā. Nu, tas nenozīmē, protams, ka tur tas bija aktuāli, bet, nu, es tikai par nosaukumu runājot, jā, tā kā varētu teikt tā. Dzirciems vai... Arī varētu būt, taču ar dzeršanu saistīts, man liekas, pat jau tā. Un dzērumi, jā, nu tāds jums, jā. Un tur ir tāda vieta, ko patriarhs Jēkabs, un tā bija tā vieta, kur viņš dzīvoja, bija devisam dēlam Jāzepam. Nu tā bija tāda vairāk, tam bija tāda rituāla nozīme, un tas bija vēl jau vairāk tāpēc svarīgi. Jo iedomājieties, nu kas bija tad, kad Jēkabs mīra, kas bija Jāzeps? Jāzeps bija otrs cilvēks pēc faraona Ēģiptē. Viņam kaut kāda aka, kaut kādā Samarijā bija bijusi, nebijusi. Bet tā bija tāda zīmīga lieta, ka Jāzepa pēctečiem ir savu mantojumu daļa. Jo tā jau, nu tā, ka tur Jēkabs tur, jā, viņa dēli, viņa ganā pulka no tā sakas, tur tā kā smēl ūdeni un tur tajās vietās ir ļoti nozīmīgi, jo bija divi veidi akas. Bija akas, kas bija vienkārši ūdens rezervuāri, kur sakrājās lietas sezonā lietas ūdens, un tad tajā pārējā laikā, nu tad vienkārši no tā dzēri, jo ūdeni dabūt no zemes, nu nevisur bija iespējams, ja? Un, protams, ka tad bija, nu, svarīgi, lai tie rezervuāri būtu, nu, kā saka, tādi, kur cauri netek, un, kas saka, daudz var tur sakrāt, un labi viegli var sakrāt, un ēti var sakrāt, tas ļoti svarīgi ir. Bet ārkārtīgi vērtīgi, kur bija dzīvais ūdens. Un iedomājieties, nu, tas nebija tā, kā, nu, mūsu apstākļos tu tā kā vairāk vai mazāk rots jebkurā vietā, un kaut kad tas ūdens būs. Nu labi, nu tu, tev nepatīk tas ūdens, kas te ir ierokot, te mūs te ļoti grūti ir dabūt labu ūdeni apkārt šai mājai, piemēram, jā. Viņš ir, lai gan šī smilša kāpa, bet ūdens, kas te ir, viņš ir dzeltens, un kad viņu uzvar, viņš ir brūns. Tas, kas nāk no zemes. Un ir tikai dažas vietas, kur ir balts, nu tur, kur mums ir pumpas iedzīts, tur nāk labs. Arī tāds, nu, ne, tā nav īstā vieta, gluži, ja? Bet, nu, ir pāris vietas te dārzā, kur var dabūt labu, vismaz gaišu ūdeni, ja? Un, protams, bet tad var, nu, nevis 11 metrus dzīts pits, bet tad var rakt tālāk, un tad būs pēc 40 metri vai kur, nu, tad tur būs jau cits slānis, un tad tur būs cits ūdens, un tas ūdens jau, nu, mums te ir visur kur, kur tik tu kaut ko tur bakst iekšā, vai ne? Bet tur... Tu varētu pat kalt klintī desmitiem metru un nedabūt to ūdeni. Un ja tu, ja tev ir jākaļ vieni, nu, 50 metri, 60 metri, tad tev ir jābūt droši, ka tur tas ūdens tur ir. Tas jau bija pats par sevi bija grūti dabūt līdz tam, tam gruntsūdīm to dzīvo ūdeni, tas, kas pats stek no zemes laukā, ja. Un jāteic, Jēkabs bija tanī ziņā meistars. Nu, viņš vien otru lietu ļoti jocīgi ir darījis, kā mēs to zinām. Nu, nu pirmās mūsu grāmatas, vai ne, tur tos lopus pārodams un, un tur raibos vai melnos, vai, vai kādas citas tur, kā tur viņš tā. Ļoti tādas aizdomīgas lietas viņš dar. Bet kaut kādu viņam ir zināšana ārkārtīgi nopietni par, nu, lietām, Nu, kur, kur viss brīnījās. Kā viņš zina, kur raktāku, piemēram. Nu, kā viņš to zina. Nu, mēs nezinām, mums nav paskaidrojuma. Bet viņam bija tā, ka tur tā cīņa bija uzreiz par tām akām. Kāds cits saka, ko tu izrak aku mūsu zemē? Mums te tēvu tēvi, kā saka, te savus lopus ganīja, un, un tu tagad atnāc mūsu zemē un izrak aku, tā ir mūsu aka. Un Jēkabs, būdams miera cilvēks, viņš, viņš pateica, labi, Un viņš parādīja citu vietu, kur rakt, un tur atkal bija ūdens, un saka, šķirsimies ar mieru. Labi, jūs uz zemi, labi, dzeriet to ūdeni, un tā tālāk. Nu, viņš bija tāds miera cilvēks katrā ziņā. Lūk, un tur bija jēka baka, un domājams, ka tā vieta jau arī vēl šodien ir zināma, un ka tā senā aka, kas tur atrodas, ir tā pati jēkaba aka, pie, par kuru te ir stāsts. Un viņa ir 54 metrus dziļa. Un, protams, kā tai vietā bija akas, nu kā, aka jau nebija, tā kā, nu mēs iedomājies aku, nu, aka, tad tur ir kaut kāda groda, tad tur uzliec vai, vai to kāsi, vai, vai, vai to, to vindu, ja, un, un, nu, tad, nu, cik, nu, tas, mums jau, ja būtu 10 metri, jālaiž tas spainis lejā, jau liktos briesmīgi dziļa aka, vai ne? Nu, nu, cik tur ir parasti 4 metri, varbūt 5 vai kaut kā tā, jā. Nu, 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 tad jau diezgan dzīvi. Nu, ir jau, protams, tādas akas, kur tev jau pēc 2-3 metri jau ir, kas saka, brīnišķīgs labs ūdens. Nu, lūk, jo tur ir 54 metri. Un tāpēc tā sakas taisīt, nu, nevar tu kaut kādu šauru tādu 54 metri tādu šahtu uztaisīt. Tad viņi taisīja tādu lielāku tādu. Ar trepēm lejā, ka tu kāp un iedomājieties, un tas jau tev jau jāuzkāpi un jānokāpi vien, ir tā kā līdz piektajam stāvam. Vismaz. Varbūt pat tā kā līdz devītajam. Jānokāpi lejā tādām dziļā, tādā, nu, bedrē tādā, kur vēl beigās ir tā aka, kur tev vēl ir garu striķi vai iedomājieties, Ūdeni, lai dabūtu cilvēkiem, kā vajadzēja strādāt. Lai atnest no tādas sakas, iedomājieties, jums būtu jāskrien katru rītu ar... ar es pateiktu, nē, jā. Bet ja, 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 ja būtu vai mirsti vai dari, nu tad darīt, vai ne? Nu tad nekā nevar darīt, jā. Un viņiem tā bija. Un visa šīs pilsētas... Nu, labklājība bija lielā mērā atkarīga no šī saka. rokas. Nu, var jau būt, ka viņiem arī doteikti, ka viņiem bija arī tie rezervāri, kur bija tas lietas ūdens, var jau būt, ka tur bija kādi, kas līd kaut kur kalnos, kur viņi zināja, kur ir kāds strauc, un, un par tādu, tas bija, nu, tā, malkas cirtējs un ūdens nesējs bija divas standarta proletāriešu profesijas tajos, un vēl tagad ir tādi, ja. Sagādāt malku, kas arī tur nav tik vienkārši nemaz, jā. Un sagādāt ūdeni, kas ir arī nav vienkārši. Un atnest viņu piegādāt, un nu, tas bija tas pats vienkāršākais, pats, ja teica tā, nu pat, lai pat līdz malkas sirtējam un ūdens nesējam, tas aiziet, tas nomēr, līdz pašai apakšai. Tas bija tas pats. Tas paši tie vienkāršākā darba darītāji. Tas bija ļoti grūts, ļoti nepateicīgs un, un, un arī nepārāk labi apmaksāts darbs.
Es jau gribēju pateikt, dokumentāla filma bija mūsdienas laikā Jā. Afrika.
Jā.
To, par ko jūs tagad stāstāt, tur reāli...
Tur nekas nav mainījies, jā.
Milzīga teritorija un viņi, jā, viņi tur nokāp vienā. Jā. Pēc tam viņi tālāk, tas ir milzīgs un vēl viņi uz tupu, protams, pelna.
Jā.
Pārī visi tur iet, par ūdenī tur kaut kāds aitiņas, lupiņas dod, mm-hmm. lai tur tikai dabūt ūdenis. No, un tieši par to tagad mūsdienas, tieši tāpat
jā.
Šim valstim.
Nekas nav mainījies, jā. Nekas nav mainījies, jā. Tradicionāli dzīvojušās valsts var aizbraukt, un tas būs tā kā šodien viss. Viņi to ļoti labi sapratīs visu, jā. Pilnīgi, jā, to viss sapratīs. Un tagad, protams, nu, ir vēl dažas tādas piezīmītas. Tur bija jēka baka tātad. Bija ap 6. Stundu. Nu, Jānis pasties pulksnī.
6. Stundu, tas ir 9. Vakarā, ja?
Nē. Tas ir 12 dienā.
Ā, 12 dienā.
Sākt no sešiem ar saulēktu. Nu, cik var spriest, tas, tas bija romiešu skaitīšanas laiks, tā kā Jāņa evaņģēlijas pārstāv, nu tādu, nu, kas tajā laikā bija vispār pieņemts tāds, ja. Protams, ka bija kaut kāda tradicionāla cita arī laika skaitīšana, tur jūdiem pašiem, kur viņi skaita, tur es ne no dienas sākas ar iepriekšējo, kā saka, zvaigznes pirmās parādīšanos, un tad 6. Stunda būtu 6. No rīta, nu teiksim tā, ja. Bet pēc romiešu tās skaitīšanas, kas ir, izskatās, nu, ka Jānis pēc tā vadās, jo Jēzus jau bija gājis, jau viņi bija gājuši ceļu, viņš nonāca tur, un tagad, nu, bija 6. Stunda. Iedomājieties, nu, tu tā tad esi nogājis to rīta cēlienu un vēl mazliet. Ja? Nu, ko tas nozīmē? Tu esi noguris, Tu esi nomocījies, un te ir tāds, kas te ir iztulkots, ir apsēdās turpat, pie, tas turpat. Nu, tas ir, protams, visi jauki un gludi un tā, bet, bet tas, tas, tas teksts ir, ja tā burti iztulko. Tad no Jēzus noguris no ceļa, nomocījies, nopūlējies, apsēdās šādi. Un tas šādi viņš nav uzreiz saprotams, bet, bet nu, vislabāk viņš būtu tulkojis, kā nu bija. Nu, faktiski viņš atkrita bez spēka, neizvēloties vietu, nu, tā, turpat kā saka, Nu, kad ir tā, ka tu esi noguris ļoti, ja? Kad tu vairs neizvēlies tagad, ā, varbūt es tur apsēdīšos, varbūt es tur noslaucīšu un, un kā saka, paklāšu pilventiņu vai kaut ko tur tādu, bet tu sēdies tā, kā ir. Ja? Tur tai pašā vietā, un tas, tas liecina, nu, cik viņš bija ļoti noguris. Tātad, nu, kā varētu to tulkot, bez vietas izmeklēšanas, bez, bez kaut kāda tāda ērtība, nu, nu, noguris kā cilvēks neizmeklējot vietu, viņš, kad tik viņš varētu apstāties un tā. Un te bija, te, nu, te mēs redzam, nu, to Jēzus cilvēcību, viņš tiešām teica, ka viņš ir noguris, un, un viņš apsēdās, un, 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 un ir dienas, pats dienas karstums, Un tad nāca kāda samariet smelt ūdeni. Nu, iedomājieties, tajās dienvidu tautās viņiem ir, nu, Spānijā vai kaut kur mūsie ļaudis brīnās. Hop, visi veikali ciet, kad saule ir zenītā. Un kas ir siesta? Visi lien mājās un neviens nelien vairs uz ielas. Ielas paliek tukšas. Tajā pašā karstumā. Un tieši tāpat arī viņiem tur bija. Nu kā, nu kad normāli cilvēki tad kaut kādas, ar ko viņi iesāk dienu? Nu, sievas iesāk ar to, ka viņas iet pēc ūdens. Nē, jā, viņas neiesāka toreiz ne ar kafiju, ne ar kosmetologu kabinetu apmeklējumu, kā tādos krievu seriālos, jā, ko jaunbagātnieku sievas, kas viņam dienas pirmā puse. Nu, teiksim tā, jā. Man tā ir stāstīts, es jau neesmu nevienu redzējis, bet nu tā, tad, man tā stāstīja, ka tas tā tur, tas tiekot attaidots, jā, kāds ir standarts tur jaunbagātniekiem tam līdzīgi, jā. Nu, uz kaut kādām procedūrām, uz kaut kādā, es nezinu, uz solāriju un kur tur uz kaut kādām, tur es nezinu, ko tur. Bet sievas gāja pēc ūdens. Jo kā, nu, lai māju apkopt, lai uztaisītu citiem ēst, un ko, nu, tev pirmais un visnepieciešamākais ir ūdens, ja? Nu, tu nevar to kafiju uzvārīt, jo tu nevar atgriezt krānu un ieliet to ūdeni, tev no sākuma pēc tā ūdens ir jāaiziet. Jo ūdens ir tik ļoti ierobežots, kā arī tā viņu, nu, uz otru dienu tā, nu, nepaliek pāri tā, ka tu varētu, kas saka, neiet no rīta. Nu, un tad sievas nāk, un tad varot viņas vēl vakarā otrreiz nāk, vai tur vai kādu lopi dzirdām, vai kas. Bet man neskapēc ir tāda sajūta, ka šī aka arī nebija tāda vieta, kur tāda milzu kustība kaut kā notika tur. Jo es iedomājos tā 54 metri dziļā aka, nu, veselai pilsētai, nu, tas diezgan varētu būt sarežģīt. Ka tur droši vien, ka tas nu, parastā veidā nu, varbūt arī notika tā ūdens apgāde citādi. Varbūt, ka tās sievas gāja uz citu aku vai uz strautu gāja, bet šī te atnāk uz šeien. Un pat, ja viņa varbūt visas nāca uz to aku, nu, tas ir tikai man tāda hipotēze, ka viss tur negāja, ka tur bija arī tā ūdens apgāde citādi, Bet tas viss liecina, ka šī sieva bija kaut kāda iemesla dēļ. Nu, cita viņa nesagājās, viņa citiem nesagājās. Viņa iet tādā laikā, kad neviens pēc ūdens neiet. Nu, varētu jau domāt, ka tā ir kāda slinkā meita, kur guļ līdz 12, un tad viņa iet pēc ūdens. Un nu, varbūt, kaut gan viss liecina par kaut ko citu. Viņas reputācija ir ļoti apšaubāma. Nu, mēģina daži to sievu padarīt par svētu un tikumisku un labu. Nu, viens no mūsu teologiem komentārā uzrakstījis, ka viņa bija cienījama atraitne, kurai Jēzus pateica, jā, pieci vīri tev bijuši un tas, kas tev tagad arī nav tavs vīrs. Nu, tā Jēzus pateica cienījumā atraidnē. Nu, nē. Neizklausās. Var, protams, tā domāt, bet vai ir iemesls un pamatojums tam? Nu, labi. Tā tad nāk kāda sieva, smelt, un mēs redzam pēc viņas uzvedības, pēc viss. Nu, zinām tipāžu, teiksim tā, ja, lielā mērā. Nu, un tagad nāc kāds samariets smelt ūdeni, ja es nezacīju, dod man dzert. Nu, mums tas liktos tā diezgan pierasti. Bet turpinot šo te tēmu par to, kā jūdi, cik ļoti jūdi nesatika ar samariešiem. Un samarieši ar jūdiem. Cik ļoti. Piemēram, rabīniskajā literatūrā ir sastopamas norādes, ka samariešu meitenes, vēl nepieaugušas sievietes, būtu uzskatāmas par nešķīstām kā, nu, teikt, kā menstruējošas. Tad, nu, tā kā, nu, sievieta menstruācijas laikā saskaņā ar mēnešēžu laikā ir nešķīsta, bet, nu, ja tev ir kā pastāvīga tāda, teiksim, nu, tā nu, asiņošana, ja, tad tu esi absolūti nešķīsts, nu, teiksim, nu, neviens nedrīkst tev pieskarties. Tas ir, ka viņš ir pieskaries, viņš ir sagānījies, ja. Un tad no šīs samariešu meitenes, kurām nu vēl nav tas sācies, pat vispār, nu šis tāds dabiskais, teiksim, mēnešu reižu process, ka viņas jau tiek uzskatītas par tik nešķīstām, kā no dzimšanas jau viņām būtu šīs mēnešu reizes. Pastāvīgas, kas neatrūkst. Tātad no viņām nedrīkst ņemt ne trauku, neko, ne pilnīgi neko. Savā ziņā tas ir kaut kas līdzīgs, jo tas bija, nu, šie tādi likumi, viņi parādās ar kaut kur tādā kristīgā vidē, nu, piemēram, mūsu Latvijas vecticībniekiem, kā es to daudz kārt ar vienam otram stāstījis, nu, ir, bija tāds paradums, ka, ja kāds citticībnieks ir pieskāries teviem traukiem, tad tie trauki ir nešķīsti, tu vairs nedrīkst no viņiem dzert. Tāpēc, ja kāds vecticībnieku ciematā piegāja pie nedod Dievs aizskāra spaini vai padzērās no spaiņa, viņi varēja arī nosist, jo tad tā aka bija nešķīsta. Un aka, lai arī varbūt no, tas nav, tā nav jēka baka, kur 54 metri ir klintī jācertu. Bet tomēr, nu, ir, kad tu pazaudē aku arī, tad tas, nu, tās ir zināmas problēmas, ja? Un man ir tāda vien radlīni ir izcels no vecsīmniekiem, un tas ir mūsu dzimtas stāsts, ka mana tante, kas ir dzimusi 1935. Gadā, bija mīļotā mazmeita no savu tēva vecākiem, Akuļinai un Grigorijam, kas bija vecsīmnieki. Un viņiem bija mājiņa Ludzas ielā, mājiņa Kalnielā, Un nu, viņi dzīvoja paši tajā Kalnielā, un kad ieradās tā manas mammas māsa, tā mana tante, teica, vai, mīļā mazmeitiņa atbrauc, kur ir mana pagāna krūze? Viņam bija speciāli pagānaja kruška, pagānaja, ko deva dzert citi cībniekiem, kur paši nekad nedzēra. Un pat mīļotā mazmeitiņa, kas, nu, bija kristīta Lutrāņu baznīcā un tā kā, nu, bērnībā vēl un tā, viņa pat mīļā mazmeitiņa, tas bija pilnīgi normāli, ka viņa dzēra no paganajas kruškas, vai ne? Un tas sauciens, gdiemajā paganajā kruška, ja, tas mīļā mazmeitiņa ir atbraukusi, ja, tas mums palika tāds ģimenes stāsts un anekdoti tādi, ja, tādi, ja. Man mīļā mazmeitiņa atbraukus, kur ir mana pagāna krūze.
Man arī savu, es nezinu, es neesmu no pagāniem, bet man ir savas trīs krūzes,
Jā.
Kuru es nevienu nedodu. Viena sava maza karota, kuru es arī nevienam nedodu.
Jā.
Viena sev zina, ka nedrīkst pieeja.
Bet jūs taču kādreiz lietojat arī citas karotas, vai ne? Un citas krūzes.
Nu, nē, es tikai no savas.
Nekad neesat citu krūzi, nekad. Tikai pagānu vīrs dzernu.
Man nesien parādījies, vai šitās dūmas.
Nu, tas ir ieradu, tas ir kaut kas cits, jā. Tas ir kaut kas cits. Bet tas bija viņiem visā kultūrā, visā kopienā, tas tā bija, jā. Ka bija speciāli kaut kādi nešķīstie trauki, kur deva no tiem, kas nav nepiedara pie tās kopienas, jā. Un jūdiem tas bija ļoti, nu, tāda būtiska lieta, nu, kaut kas, ko ir pagāns pieskāries vai kaut kāds tur tāds, un viņi bija tā norobežojušies no samariešiem, ja, nu, nekādā gadījumā tu vispār jau ar sievieti iesākt runāt austrumos, un tad vēl ar samariešu, un tad vēl ar tādu, ar kuru pat samarieši nerunātu paši. Un Jēzus tādai saka, dod man dzert. Un, kad ierodas mācis, gan redz, ka Jēzus ar viņu runājas, viņi var just, ka viņa acīs viņš bija kaut ko ļoti nozīmīgi zaudējis. Viņi gan gribēja teikt, ko tu ar viņu vispār runā, bet, nu, tikai padomāja. Ja? Un Jānis to pieraksta. Jānis to pieraksta. Kāpēc viņš to pieraksta? Mūsu dēļ viņš to pieraksta, lai mēs pazītu Jēzu. Ka viņam nav par kaunu nolaisties līdz pašai apakšai, lai cilvēkam dot pestīšanas vēsti un cerību. Viņam neviens nav par zemu, neviens nav par nešķīstu, neviens nav par grēcīgu. Un tā ir labā ziņa, tā ir labā vēsts. Mums tā ir labā vēsts. Brīnišķīga laba vēsts. Nu, vēl kas, ko varbūt mēs tā neiesim vēl pašā tai stāstā, to mēs tad, nu, tikai to ievadu daļu vēl tikai pagaidām, ja? Viņš saka, dod man dzert. Un tas ar, tas teikums, nu, labi, varbūt tas to var skatīt, kā, nu, viņš iesāk to sarunu. Bet viņš ir izslāps, viņš ir, nu, viņam tiešām to vajag. Un kaut kā te var saskatīt kaut ko vairāk nekā vienkārši frāze dod man dzert. Bet tas mums kaut ko pasaka par baznīcu, par Dievu valstību šajā pasaulē. Latīņiem bija tāds, ne latīņiem, nu jau viduslaika latīņiem, jau kristīgajiem latīņiem bija tāds teiciens. Panis propter Deum. Ar ko viņi izteica to, ka tas, kurš sludina evaņģēliju, ir savas maizes cienīgs. Ka tie, kas saņem evaņģēliju vēsti, lai dalās tajos nu, izdzīvošanas lietās ar zemes augļiem, ar to, kurš sludina evaņģēliju. Kā Jēzus sūta savus mācekļus, viņš saka, neņemiet ne somu, ne maku, ne otrus svārkus, ne spieķi, neko. Ejiet iekšā pilsētā, un kurā namā jūs ieiesiet, tur palieciet. Sakiet, miers ar jums, un tur tad ēdiet to, ko jums dod. Nu, tā ir nav tāda vienkārša lieta. Viņš varēja pateikt, nu, jūs varētu tur tā kā sausiņus sažāvēt un desa paņemt līdzi, un labi, desa tur es nebija, bet nu bija žāvēts zivis, un tāpat jau gaļu žāvēja kaut kā, desas jau ir 18. 19. Gadsimta produkts un tā. Bet viņš tieši tā te, un tur ir kaut kas tāds, ka tas vārds, kas svētī tā cilvēka dzīvi, viņam ir jābūt atkarīgam no to cilvēku dāsnumu un devīgumu. Varētu jau lepni nostāties un pateikt, jūdiem tas ar citu tā nebija dīvainā kārtā. Tas bija kaut kas jauns. Jūdi tanī ziņā bija daudz lepnāk, un, nu kā, nu ja rabī viņš sludina bauslību un māca citus cilvēks bauslību, tad viņam arī jāproti pašam sev nodrošināt, kā pusūs pāvils. Nu, taisa teltis. No korintiešiem viņš neņem neko. Nu, tas bija tas jūda princips. Nu, saprotams, normāls princips tā varētu darīt. Jā. Bet te Jēzus, kā viņš māceklis sūta, vai kā viņš šeit, viņš parāda to kaut kādās veidā arī to sludināšanas atkarību no draudzes cilvēku, no visu labvēlības tādā ziņā. Kas apustuls Pāvils vēlāk māca, kas Dievu vārdu sludina, tam būs no evaņģēlija pārtikt, no evaņģēlija sludināšanas. Viņš raksta to Timotejam. Ja? Nu, nekaunies to darīt, jo tas ir kaut kas tāds, kas ir no kunga jau dzirdēts un no kunga iemācīts. Viņš pats, lai gan viņš varēja, droši vien mēs varētu teikt, nu kā, vai tā viņam nebija veids, kā paciesties, neprasīt dzert. Nu, noteikti bija. Bet viņš gribēja ar to mācīt draudzi, arī, ka tā ir tāda svarīga apmaiņa tādā ziņā kaut kāda. Kā evaņģēlijas sludinātāji pārtiek no evaņģēlijas sludināšanas. Nevis no telšu taisīšanas. Viņi to var darīt no telšu taisīšanas, arī tā var būt. Bet tas nu, nav labi pašai arī tai draudzē. Tas nav labi draudzē pašai. Un te ir tas, ka kristīgā baznīcā tas kaut kādā veidā ir, mēs redzam, pie apustuļiem bijis, un Jēzus pats saka, jo strādnieks ir savas algas cienīgs, viņš runā par nejau, ka tie apustuļi tur iet, un kā saka, tur salabo jumtu kādam, un tad nu, strādnieks savas algas cienīgs. Ja. Bet viņi sludina evaņģēlī vēsti. Ja. Viņš saka, strādnieks savas algas cienīgs. Viņš ir vēlējies šo tie apmaiņu, un pats viņš nav kautrējies, pat vēl tik tādos, varētu teikt, skandalozos apstākļos, teikt, dod man dzert. Ja. Mācekļi tā kā, nu tā bija, viņi bija pārsteigti. Viņiem tas likās kaut kas negaidīts, nepiedienīgs, apgrēcīgs. Bet nu tāpēc es gribēju to mazo teikumiņu vēl mazliet vēl tā kā pie viņa pakavēties, jo viņā ir drusku vairāk nekā to, ka Jēzus bija slāps un nu, normāli jau būtu paprasīt kādam, nu, vai es nevarētu padzerties tajā vai kaut kā tā. Ja? Nu, kādreiz jau var ļoti savādi būt. Es atceros, bijām kaut kad padomu laikā uz kolhozu aizsūtīt no darba vietas. Un ļoti bijām izslāpuši, bet vieta bija Zilupes rajons, Zaļesie ciemata apkārtne. Tā ir tā vieta, kur vis tālāk no Rīgas var aizbraukt. Un tālāk vairs nav kur. Nu vienkārši nav kur. Un tas ir 2 kilometri no Baltkrievijas robežas. Ja? Un mēs šausmīgi izslāpuši un tā. Un nu vien mājiņa ir tāda, un tur ir tāds vecāks vīrs. Un mēs aizējam un sakam, vai nu, es nevarētu mums iedot padzerties. Viņš, jā, labi, nāciet. Viņš paņem kaut kādu tādu krūzi, kaut kur tur pat ar pirkstu izbērš tur un tā. Un tagad aiziet, nu, kur viņš mūs tur ved, kaut kur viņš tur ved, no mājas pilnīgi prom. Tagad viņš pieved kaut kur pie grāvja. ar to pašu pirkstu izskalo to krūzi. Un iesveļš saka, jā, nu tāda es zaru, viņš saka. Paldies, mēs atdzeram. Nu, nekas nebija, protams, slikts. Bet, nu, kādreiz ir tā, ja ka pat, nu tur, tad tajā brīdī tu domā, vai tā bija laba doma, varbūt prasīt dzert. Ja. Jo pats tu tā nebūtu iedomājies no turienes pasmelt un padzert, vai ne? Ja vēl būtu kāds smuka tekošs upīt vai strauc, vai ne? Tad cit, nu, vēl ezers varbūt, nu, jā, labi. Vai lielāk upi, nu, varbūt. Bet, nu, grāvis, nu. Ar visiem šitiem tiem jaukajiem plakantārpiņiem, ja droši vien, vai ne, kas jau dzīvo tādās ūtens tilpnēs, vai ne? Kas ar citi vienīgie plakantāri par centrālo nervu sistēmu. Interesanti, tad dzīvo, jā. Bet, kad tu viņu iedzer, tad tas tev daudz nepalīdz, jā. Tas vienalga kaut kā tā drusku, jā. nu, jā. Nu, lūk, tā tad, tā, tas, bet te, nu, ir, protams, labs ūdens, un tur nav nekāda, teiksim, šauba par tā ūdens kvalitāti, un tādā ziņā viss jau būtu tā labi. Un viņa mācītei paskaidrojums bija nogājuši pilsētā iepirkt pārti. Nu, protams, ka šeit būtu dažas lietas vēl ar pieminamas. Pirmkārt, nu, kurš tad to notikumu tad ir īsti redzējis? Es domāju, ka Jānis arī bija palicis pie Jēzus. Viņš bija tam, viņš saka, ko esam redzējuši, ko esam dzirdējuši savam ausīm. Viņš kaut ko tādu apšaubām, kas pēc tam... Nu, tas būtu viena iespēja. Otra lieta, ka tā sieva pēc tam to tik daudzreiz stāstīja, ka varbūt no viņas stāsta viņš to ir salicis. Nu, lai vai kā, lai vai šā vai kā, bet nu, tas ir nu, autentisks notikums, un vai Jānis bija klāt vai nebija, tas varbūt arī nav šeit izšķiroši, bet nu, tas ir vienkārši tāda maz niansīta, lai mēs domātu, kā tie notikumi ir nonākuši līdz arī tam, kurš viņus pieraksta. Tas nav maz svarīgi, tas ir diezgan svarīgi, lai mēs saprastu reāls notikums ar reālu liecību, ja? Un tā reālai liecībai ir zināms reāls ceļš, kā tas nonāk līdz mums, vai ne? Tā tas ir. Nu, mācekļi bija aizgājuši, iepirkt kaut ko ēdam, un droši vien arī nu, tad ceram, un viņi bija prom. Tas tikai liecina, ka Jēzus, acīm redzot, bija, nu, viņš bija stipri noguris. Laikam. Nu, varētu domāt, no kā tu biji tā noguris. Citi taču ar gāja to ceļu. Mēs lasām, Jēzus sludināja ezera krastā no laivas cilvēkiem. Tāda līdzība stāstīja, tāda līdzība, tāda. Un pēc tam viņš teica, sēžamies iekšā un braucam uz otru krastu, un laivā viņš tā aizmied. Un tur pat vēl vairāk, ko Marks saka, tas ir pārsteidzoši. Ja? Nu, mums ar, jāpaskatās tas Marka evaņģēlija. Tas veids, jo Marks, jau mēs zinām, pārstāst to, ko Pēters ir tā stāstījis. Un tad ir nu, tāda līdzības, viņš tur par sēklu zemē sēto, par sinepju graudiņu. Un daudz tādu līdzību viņš tiem stāstīja tā, ka tie varēja klausīties. Viņš nerunāja ar tiem citādi kā vien līdzībās, bet saviem acīm viņš to atsevišķi izskaidroja. Tajā dienā vakaram nākot, viņš tiem sacīja celsimies pāri uz otru krastu. Ļaužu pūli atlaiduši, tie devās ar laivu, kurā viņš bija, un vēl cits laivs viņam sekoja. Jūs te redzat kaut ko savādu? Neredzat. Bet tagad atkal, no kas ir oriģināla tekstā. 36. pants. Teksts stipri savāds. Un atstājuši to pūli, tie paņēma viņu tādu, kāds viņš bija laivā kopā ar sevi. Pagaidiet, kas kaut kā, nu, tas gan neskan savādi, vai ne? Tulkojums ir gluts, brīnišķīgs, skaisti. Neko nevar piekasīties, vai ne? Un neko nevar ieraudzīt tur. Mēs esam labi strādājuši, vai ne? bet nianses ir pazudušas. Un ļoti interesants nianses. Viņš pēc tam guļ un nemostas vētras laikā. Viņi viņu paņēma laivā. Nu, kā tas ir? Tas nozīmē, ka viņš jau bija stipri noguris. Viņš bija mācījis. Viņš bija sludinājis vārdu, dzīvības vārdu. Redziet, nu ko tad tur? Kas tad tas tāds ir? Mēs runājam un nenogurstam, vai kā?
Nē, tas ir
grūti. Nu, daži redziet, ir zina, ka tas nav vienkārši. Jā, jā, jā. Bet šeit Jēzus bija noguris, jo tā garīgā slodze, kas viņam bija, nu, to kādreiz cilvēki nesaprot. Viņi to nesaprot. Kur kādreiz ir, kur cilvēks kaut ko vai māca vai dara, nu, tas liekas, nu, tāda vienkārša lieta, bet tas jau nav vienkārša lieta. Es vienu vasaru izgāju pļaut zālīti un strādnieki, kas te māja, te remontēja. Nu, redziet, mācītājiem arī jāpastrādā. Es saku, mīļie, tas nu gan nav darbs, es saku, tas tā ir atpūta, vistīrākā atpūta. Jā, ja vēl varētu uz zēmi rakt vai kaut kādas akmeņas pastaipīt, brīnišķīgi atpūta. Viņi brīnās, viņam tas liekas kaut kas, kas tad tas tāda runā, tas taču ir smags darbs, mēs taču visu laiku strādājam šitādas lietas darīdam. Bet mēs tikai redzam, ka tā garīgā slodze ir ārkārtīgi liela. Nu, viņš jau var nav gājis tāpat. Nu, kā saka, nu, iet, nu, saule spīd, Jēzus iet klusē, mācekļi iet klusē. Nu, kāpēc Jēzus noguļ? Viņš jau mācīja visu laiku viņus. Viņš laiku viņus runāja, mācīja, skaidroja. Un tāpēc viņš pie tā sakas tur bija. Nu, kā nu bija? Apsēdās neizmeklēdams vietu, viņš bija noguris. Nu, mācekļi aizgājuši ir, viņi viņu tur nav. Un tagad Jēzus šādos apstākļos bez lieciniekiem, varētu teikt, uzsāk sarunu ar ļoti apšaubāmas reputācijas pirmkārt ar sievieti. Austrumos tā nedara. Ortodoksie jūdi vēl tagad tā nedara. Mūsu Elizabete, kas vēl atceras, vai ne, bija mājasaimniece kaut kādas jūdu sektas ciematā, kas bija superortodoks. Sievietes, stājoties laulībā, nodzina matus un bija pliggalvains. Visas sievas bija pliggalvains. Bet viņas vilka parūku, ka viņas gāja ārā no mājas, viņas norīja no mājās, viņas staigāja parūkām. Un tad bija tā, ka tie ortodoksie, nu, kā viņi iedomājas, nu, tie nu, super tādi konservatīvie jūdi, viņi, ieraugot sievietu uz ielas, viņi nodūra galvu un pārgāja otrā ielas pusē. Tagad austrumos žurnālistes, nu, tur kaut kur Afganistānā vai kaut kur tur, runā ar kādiem tur tiem talibiem un kaut ko tur tādu. Man liekas, ka viņas dažas to pilnīgi izbauda, tāpēc, ka viņi nevar skatīties virsū, viņiem viņi nedrīkst ar, un viņi tā kā tur tā skatās, viņi pilnīgi nevarīgi ir. Nu, ka paskatieties, kā kādreiz ir, ka viņi tur atbild tur tām sievietēm žurnālistēm, vai ne? Nedrīkst ar sievietēm, viņu nedrīkst skatīties, viņu nedrīkst runāt, viņu nedrīkst, kur pēkšņi viens? Tādos no apstākļos kāds tā dara. Vai man vai tā dara. Un tā sieviete ar tāpat domā. Un tāpat reaģē. A kāpēc viņš runā ar viņu? Tāpēc, ka viņš ir nācis meklēt un atrast pazudušu. Un to var izdarīt tikai runājot ar viņu. Jo, lai gan ir līdzība par pazudušo grasi, pazudušo grasi var atrast paķert ar roku un iebāst kabatā. Bet to cilvēku, kur tas pazudušais grasis attēlo, to var atrast tikai runājot. Viņš ar viņu runā. Un kā viņš runā? Nu, par to mēs nākamreiz runāsim. Tas ir pārsteidzoši. Absolūti. Es domāju, nu man nespēc liekas, ka Jānis ir bijis tomēr klāt. Jo viņš tik precīzi ķēris no tās sievas sarunas, tā kā, nu, varbūt, ka var noķert, varbūt, ka, es nezinu, bet man liekas, ka viņš ir bijis klāt. Apustuļi māc. Jā, tie. Nu, domājams, ka 12 varbūt vēl kāds klāt. Jā. Nu, viņam bija, nu, plašāk, un mēs nezinām. Nu, domājams, ka tie 12 bija noteikti 12 plus. Varbūt mīnus. Nē. Tā ir tikai tāda... Redziet, mums ir tāda bildīte. Jauns, spēcīgs, 30-gadīgs vīrietis stāv uz ūdens viļņa un vēl kārā sagrabējuši večuku Pēteri. Ūdens. Tāda bilde ir gan rīz vai gan katrā zvejnieka ciematā baznīcā, ja? Jo tā ir ļoti populāra, jo tas zvejniekiem bija ļoti aktuāli, kā saka, ar tiem ūdeņiem tur un tur tā, ja? Nu, cik tad Pēters bija, nu, es nedomāju, ka viņš bija vecāks par Jēzu, vai viņš bija jaunāks.
Jo tur bija precēti te čeri.
Jā, nu, tad precējās 16 gados, 15. Nu,
kā? 16? Jā,
nu, jā, nu, kāpēc ne. Jā. Nu, man, es jums varu pateikt, kad man bija sievas māte, tikko man viņa sāka būt, man bija 20 gadi. 19 gadi man. 19 gados es dabūju sievas māti. Cik gados Emīls dabūju sievas māti? Drusku vēlāk, bet bišķiņ. Bet, nu, nedaudz vēlāk, jā. Jā. Nu, tad līdz ar to, līdz 30 gadiem, tur jau, nu, tur jau...
Nu, jā, viņiem jau ir 15 gadi jau laulībā. Nu, jā,
nu, 20, nu jā, 20 gadi.
Jā, bet es nezinu, ka vīrieši arī tik pat
Bija tā, ka tur ir ļoti svarīgi, kādreiz pat tās laulības tiks slēgtas diezgan agri, jā. Jo nu, dienvidos tur tas tie hormoni un viss tā dedzība un viss tas pārējais bija diezgan, nu tā, nu kā kurš, kā, protams, kā kurš, jā, kā kurš, bet katrā ziņā, līdz ka tu pēc 25, 26 gadu nebija aprecējis, tas bija ļoti, kad tev nebija sieva, tas nebija tipiski, jā, tas galīgi nebija tipiski. Nu tā, nu tad nākamreiz mēs iesim tālāk. Mēs esam tikuši līdz tai iepirkt pārtikas iepirkšanai, ja?